Кунда соңгу жаңылыктар менен Султан Ханакулова. Украинанын нафтогаз концерни Ресейдин Газпром компаниясын энергетикалык бопсалоо менен айналысып отур жана арптестик келисөө жүргүзө алмайды деп айыптады. Украиналык газ концернинин арнайы мәлімдемесінде осылай делинеди. Киев менен Мәскеу газдын баасы боюнча өздері уәжге келе алмаган соң Ресей 1 қаңтардан бери Украинага газ берүүн доғарды. Европанын Польша, Румыния, Болгария, Мажарстан, Словакия сынды бир катар эли Ресейден Украина аркылуу өтөтүн газдын кысымы шамамен 33% дейин төмөндөгөнүн мәлімдеди. Газпром компаниясы Киевте Европага арналган газды урлады деп айыптап, Украина аны тириске чыгарды. Дүйшөмбү күнү Брюссельде Чехиянын төрагалык этүү менен Европа одагы газ проблемасын талкуулайтын болады. Израиль Газа аймагында курлуктагы согуш операциясын жүргүзүүгө барып турган катерлик болады. Хамас уюмунун кугунда жүргөн Косема Халед Машаал осылай деп эскертти. Саясаткердин Бенгазиге жазылган осу эскертүү Аль-Жазира телеарнасынын эфиринен берилди. Дамаск каласынан туратын Машаал Израилдин өө соккуларынан Хамастын инфракурулумдарына нуксан келмегенин мәлімдеді. Ал Израиль сенбі күні таңертең 7-ші күн қатарынан әуе соққысын жалғастырды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Палестина жағынан қаза тапқандардың саны 420-дан асса, жараланғандар 2000-нан асып жығылады. Хабарға қарағанда Хамастың зымырандарымен атқылауынан Израиль 4 азаматынан айырылды. АКШ президенті Джордж Буш Хамастың зымырандық соққысын террорлық әрекет деп айыптады. Ол Хамас жасақтарының қолына келіп жатқан қару-жараққа дереу тосқауыл қоюға шақырды. Ресейдин төтөнчө жагдайлар боюнча министрлигинин 22 ушагы Ресей аймагынан Газа аймагынан чыккан Ресей менен ТМД элдеринин азаматтарын алып Мәскеуге келип жетти. Согуш кыймылдары өтүп жаткан аймактан 178 адам, анын ичинде 103 адам ресейликтер болсо, калгандары Казакстан, Беларусь, Молдова, Украина азаматтары, негизинен айылдар менен балдар көрүнөдү. Газадан 360-тан астам чедел азаматын көчүрүү жума күнү Израиль өкмөтү менен бирге жүзөгө асырылды. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пакистан үлгі-өнеге көрсетіп, қараша айында Мумбай қаласында жасалған террорлық шабуылға жауапты қылмыскерлерді ұстап береді деп үміттенетінін мәлімдеді. Мумбайдағы қастандық салдарынан 170-тен астам адам, оның ішінде 9 қарақшы қаза тапты. Манмохан Сингх Үндістандағы терроризмді тамырымен жою үшін өз үкіметін ештеңеден де аянбайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар үнді премьері Бангладештің жаңа үкіметін Үндістанда террорлық шабуылдар ұйымдастыру үшін Бангладештен өтіп келетін терроршылардың базаларын жоюға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстандағы соғыс басталғаннан бері Талибан мен Аль-Каида ұйымының қайта күшеюі салдарынан 2008 жылы АКШ ең көп адам шығынын көтерсе, Ирактағы адам шығыны ең төмен болды. Тәуелсіз интернет сайттың мәліметі бойынша 2008 жылы Иракта 314 АКШ жауынгер қаза болса, оның алдындағы жылы 904 жауынгер көз жұмған болатын. Жума күні Копенгагеннен Бағдат қаласына швед әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ұшақта 150 жолаушы болды. Осылайша Ирак пен Еуропа елдерінің арасындағы әуе байланысы қайта орнатылды. Байланыс Саддам Хусейннің армиясы Кувейтке басып кірген 18 жыл бұрын үзілген болатын. Швед әуе компаниясы Бағдатқа аптасына бір рет қатынайтын болады. Таяу күндері Еуропа мен Қытайдың тағы бірнеше әуе компаниясы Бағдатқа қатынай бастайтынын жариялауға тиіс. Ирактың Iraqi Airways компаниясы алдағы айлардың бірінде Еуропаға ұша бастайды. Осыған дейін Ирак азаматтары Еуропаға Амман, Бейрут, Техран немесе тағы басқа ірі қалалар арқылы ұшып жететін. Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Техранға ұшып келді. Сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен және Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен Ирак пен АКШ арасындағы өткен айда қол қойылған қауіпсіздік пактісін талқылауға тиіс. Ирактың ресми өкілі хабарлағанда 2 күндік сапардың барысында екі елдің экономика саласындағы ынтымақтастық мәселелері де сөз болады. Аль-Малики премьер-министр болған 2006 жылдан бері Иранға 4-ші рет келіп отыр. Жаңа жылғы қараған түні Бангкоктың түнгі ойын сауық клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбіге қараған түні жапа шеккен тағы 2 адам көз жұмды. Ауруханаларда 80-нен астам адам қалса, басым көпшілігі ауыр халде жатыр. Ол туралы Таиландтың денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Халық көп баратын Сантика түнгі клубындағы өрт 1 қаңтарға қараған түні шығып, өрт жаңа жылдық отшашудан шыққанға ұқсайды. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқастап, солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Хабарға қарағанда армияның патрулі Маниладан 120 шақырым қашықта орналасқан Кесон өлкесінің Канделерия қаласында партизандардың жақсы қаруланған жасағымен қақтығысып қалды. Армия жауынгерлерінің арасында адам шығыны жоқ. Коммунистік қозғалыстың көтерілісшілері Филиппин үкіметіне қарсы 1960 жылдардың соңынан бері шайқасып келеді. Австралия АКШ-тың Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеде отырған тұтқындарды қабылдаудан бас тартты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түруге шақырамын.